3 minute peste ora 13, bună ziua, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi suntem față în față cu domnul Alexandru Parasca, candidat pro-România la Consiliul Local din Fântâna Mare. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt onorat de a fi invitat la emisiunea dumneavoastră, deoarece sunt și un mare fan al emisiunii, dar și al, normal, al postului de radio.
Vă mulțumesc din suflet, am să vă rog doar să ridicați puțin microfonul ca să... Așa, asta e o poziție perfectă, să se audă cât mai bine. Eu vă mărturisesc, stimați ascultători, că pe domnul Parasca nu-l cunosc de azi de ieri, în urmă cu ani de zile am mai participat măcar la o emisiune și ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii, lucru care consider eu, până la urmă, nu musai că leagă o prietenie, dar în bună măsură îl cunosc și vă spun sincer, mă bucur că l-am astăzi în cadrul acestei emisiuni alături de noi. Ultima oară, dacă nu greșesc, erați implicat într-un proiect important pentru comunitate, pentru comunitatea locală, pentru bazinul Fălticenului sau pentru întreaga zonă, cum vreți să-i spuneți, pentru că clubul de fotbal feminin Armonia, din care la care ați înțeles să faceți parte, a reprezentat ceva pe harta României în ceea ce înseamnă fotbalul feminin. O inițiativă, la momentul respectiv erați atunci
organizator de competiții, eram omul cu actele
și bineînțeles și cu sufletul, alături de Marcel Irimie, fără discuție, doamna Mirela și toți cei care, ca să nu mai pun toți sportivii, toate sportivele care au făcut parte din acea frumoasă construcție până la urmă. Da, eu așa v-am cunoscut.
Da, am fost invitat în 2013 împreună cu echipa de atunci la acel proiect foarte frumos. Na, din păcate asta.
Bun, din păcate nici fotbalul feminin nu are o priză atât de mare și e destul de greu, fie vorba între noi, să construiești cam orice în România, începând de la o casă,
da,
și terminând cu lucruri care nu aduc bani, pentru că până la urmă investiția, chit că nu discutăm aici de o investiție financiară, cum era în cazul dumneavoastră, pentru că nu ați făcut parte în acționariatul.
Da,
o investiție de timp pentru un deziderat atât de important și anume sport și anume tineret, anume competiție. Aceste valori care până la urmă sunt atât de importante și vedem în viața de zi cu zi, atâta timp cât această investiție nu este una cu succes financiar, multă lume parcă se ferește de așa ceva și mă cam doare, pentru că până la urmă, dacă tragem linia, e și o investiție în viitor, pentru că până la urmă aici e lupta cea mare, îndrăznesc eu să spun, ce reușim să oferim și să punem pentru urmașii urmașilor noștri. Dar haideți să nu anticipăm. În primul și în primul rând trebuie să spun că dumneavoastră sunteți și cadru didactic, sau sunteți cadru didactic în primul și în primul rând, două materii, îndrăznesc eu să spun, una mai frumoasă ca cealaltă.
Da, dacă îmi dați voie, aș vrea puțin să spun câte ceva despre mine.
Păi, cam așa vreau să încep și aici am adus cu discuția.
Da, mă numesc Parasca Alexandru Constantin, am 32 de ani, sunt născut la Fălticeni, am făcut liceul la Mihai Băcescu, profilul matematică informatică. După ce am terminat liceul, m-am dus pe profil uman la Facultatea de Istorie în cadrul Universității Alexandru Iacuza din Iași. Am urmat un masterat la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava în domeniul patrimoniului cultural, managementul cultural, după care în 2016 am urmat tot această universitate din Suceava, Facultatea de Inginerie și Știința Calculatoarelor în domeniul calculatoare și tehnologia informației. Sunt cadru didactic din 2011, am debutat ca profesor la școală, la liceul din Moldovița, am făcut naveta la Moldovița, după care din 2012 până...
Ce ați predat atunci?
Am predat istorie.
Istoria, da? Așa. Păi am zis că e una din materiile... Bine, până la urmă e și cea mai frumoasă dintre toate, cred.
Da, și din 2012 până în 2019 am predat la școala gimnazială Ion Muceleanu din comuna Fântâna Mare. Acolo am predat istorie, cultură civică, tehnologia informației și a comunicațiilor și informatică, fiindcă
celebrul TIC, nu?
TIC și informatică, fiindcă e o diferență dintre ele. Informatica se referă la programare, iar TIC se referă la partea de software și hardware a calculatorului. Software, ca să înțelegem, programele
partea de program,
parte
da.
De programe, editoare texte, editoare grafice, modul de utilizare a internetului, folosirea, și aici foarte important, și protecția în rețelele de socializare, da, și în utilizarea internetului, fiindcă de asemenea putem fi expuși la multe lucruri și negative la internet.
O, da.
Așa, și
trebuie să vedem acum cel puțin pe pandemie, dacă îmi permiteți o mică observație, cam ce înseamnă toată această ce înseamnă toată această lipsă de protecție și cât de expuși suntem la fenomenul fake news.
Asta și vreau să spun, am și când predau TIC, am și explicat acest fenomen fake news și cum trebuie să gestionăm informațiile pe care luăm contact.
Ne bombardează, exact. Ăsta e termenul corect, cred eu.
Da, și acum sunt în anul 2019-2020 profesor de TIC la Liceul Tehnologic Oltea Doamna din Dolhasca, am gradul 2 didactic, așa, și cam atât
din punct de vedere profesional.
Profesional. Da.
Pentru că, vedeți, dumneavoastră, mă interesează foarte mult și evoluția și cum ați ajuns ca în momentul de față să ne reîntâlnim în cadrul unei emisiuni radio, discutând de această dată din postura de candidat al unui partid, și anume Pro-România, pentru, atenție, Consiliul Local, nu pentru mandatul de primar. O să vreau să aflu cât mai multe și din acest punct de vedere, însă era și normal să începem cu acest scurt CV, pentru că așa cred că putem înțelege mult mai ușor cum s-a ajuns aici. Nu de puține ori, și dacă spuneți că sunteți fan al postului nostru de radio și dacă ne mai și ascultați emisiunea, eu vă mulțumesc tare mult și sper că cât mai mulți să facă acest lucru, ați ascultat cumva, în bună măsură, unul din îndemnurile mele, și anume acela de a nu mai sta pe margine. Dacă pe mine natura meserie mă obligă să fiu aici, da? Nu într-o barcă a unui partid politic, consider totuși că singura soluție pentru a mișca lucrurile este ca un număr cât mai mare dintre noi să se implice activ în politică. Așa se va primeni. Dacă stăm numai pe margine și spunem, domne, uite ce urâtă e politica, nu cred că o să rezolvăm, o să fie ceva. Dar odată cu o infuzie masivă de cetățeni în rândul partidelor, automat se produc mutații și îndrăznesc eu să spun, cu cât vor merge oameni în partide, oameni calificați la locul de muncă, calificați profesional, calificați în ceea ce înseamnă pregătirea intelectuală, nivelul partidelor va crește, vrem, nu vrem, adică până la urmă aici ar trebui să ajungem, iar așa poate reușim să mutăm această paradigmă sau această ștampilă care este pusă pe spatele partidelor, și anume, domnule, nu te băga în cloacă, te mănâncă porcii și așa mai departe. Nu, sunt vorbe din popor, da, mocirle și așa mai departe. Adică sunt lucruri care, cred eu, numai așa pot fi corectate.
Da, așa este. Ce mai important, cum a spus și dumneavoastră, sunt foarte, de pe margine, foarte ușor de comentat. De pe margine. Nu-mi convin taxele și impozitele, dau un exemplu, nu convin dotările din unitatea școlară, nu-mi convin unele situații din punct de vedere a promovării unei comunități locale. Bun, pentru că dacă vrei să vii cu anumite idei de promovare a unei comunități locale, de a ajuta și ai aceste idei, trebuie să te implici ca și cetățean. Eu, pentru prima dată, m-am implicat într-o campanie electorală în anul 2012, aveam doar 23 de ani, am candidat independent la Consiliul Local, pentru Consiliul Local al municipiului Fălticeni, din păcate, na, am avut doar 1%, era și valul USL-ului pe atunci, însă nu mi-a părut rău, a fost o experiență.
O secundă, 1% din voturi total exprimate tot reprezintă ceva decât 0, da?
Adică 140 de voturi, nu contează, dar a fost experiență.
Astea au fost voturile la momentul respectiv. Și dacă m-ați fi întrebat pe mine și mi-ați fi cerut o consiliere din punctul ăsta de vedere, v-aș fi spus foarte simplu. Din păcate, în România legislația este făcută de așa manieră încât independenții nu au șanse.
Așa este. Limita este foarte mare, la fel ca un partid, 5%.
Nu, e mai procentual vorbind, e mai mare decât ce au de îndeplinit partidele.
Da, și dacă ne gândim, există o singură persoană. Și raportând, dau un exemplu, la Fântâna Mare, un consiliu local e format din 11, iar candidați sunt pe liste 14, 11 plus 3 membri supleanți. Dacă ne mai gândim și acei 4 membri în secțiile de vot, deci sunt oameni care la rândul lor aduc voturi pentru partidul respectiv. E, fiind un independent și am văzut lucrul ăsta din propria experiență, este foarte greu, pentru că foarte greu.
Ultimul șut, și dacă nu greșesc eu, a fost în legislativul de acum 20 de ani, când încă se mai putea intra independent.
Cu 3%, dacă nu mă înșel.
Da.
Cu 3%.
Atunci a fost ultimul val în care s-a mai intrat
prin 2000.
Exact. Da. Deci am zis 5 mandate în urmă, deci acum 20 de ani cred că a fost ultima oară când s-a mai putut intra. Au modificat cei aflați, bineînțeles, la putere de-a lungul timpurilor, au modificat de așa manieră legea încât o spun cu maximă responsabilitate și de fapt este și vizibil cazurile în care independenții ajung în Consiliul Local. Sunt, le poți număra pe degete la nivel de județ Suceava și dacă vreți să mă credeți și stau bine și mă gândesc, nu prea cunosc personal.
Este un caz la Câmpul Lung, a ieșit candidat independent, un consilier local, domnul Sologiuc, ceva de genul.
Cristi Sologiuc, așa, care e și activist de mediu, da, într-adevăr.
Da, e candidat, da? A ieșit independent la Câmpul Lung.
Ok, da. Ce va să însemne asta? Că dacă ești independent, practic îți sunt răpite șansele. Lumea te consideră ori nebun.
Da, probabil.
Nebun frumos, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru e altceva, da. E și categoria de vot care pleacă pe partidul, fiecare cu partidul lui, da, sau cu filonul lui. Orientarea politică și așa mai departe. Mai e și o categorie de oameni care votează rațional. Adică, domne, nu irosesc votul pentru că și așa e făcut de așa manieră încât independenții nu pot. Și deși s-ar regăsi în ceea ce spune un independent, preferă să ducă votul. O spun și o repet la nivel de întreagă Românie și asta cred că ar trebui corectat cu maximă celeritate, cum la fel și acea situație cu alegerea primarului dintr-un singur tur. E una dintre cele mai proaste variante
posibile. Au fost primari care au ieșit și cu 30% și cu 32%.
Cu 30% nu vă supărați, e un caz fericit? Cu 30% e un caz fericit? Pe hârtie vă pot demonstra că la o inflație de candidați pentru un mandat de primar poți ieși și cu voturile de pe o stradă.
Da, așa este. Da.
Din păcate, iar lucrul ăsta dăunează grav responsabilității primarului. Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Într-adevăr, când vezi că în primul tur primarul a obținut 60-70% din voturi, practic omul e încărcat de o responsabilitate maximă.
Știți care este problema? Iese cu 25-30%, dar problema și aici este foarte important, e majoritatea în Consiliul Local.
Deci, ajunge și aici.
Nu are majoritate. Fără Consiliul Local, fiindcă aici vreau să fac o specificare, m-am întâlnit cu foarte multă lume și spun, domnule, ce aceea consilier local? Că domnul primar e important, primarul în general e important.
Da, primarul este important.
Este important, dar fără Consiliul Local, fără o majoritate în Consiliul Local,
Consiliul Local este legislativul.
Este legislativul, exact, e ca și cum primul ministru fără miniștri. Deci, sau șeful Camerei Deputaților.
Fără Parlament, și s-a văzut ce se întâmplă
Parlament.
Acum,
așa
când
este.
Ai un guvern de o anumită culoare și un Parlament care este așezat pieziș. Cam câte bâlbe se generează pe această comunicare sau lipsă de comunicare între cele două instituții, nemai punând și alte chestiuni implicate, vezi Curtea Constituțională, vezi Avocatul Poporului, vezi Președinție și așa mai departe. Adică lucruri care ar trebui să funcționeze brici, mai ales într-o perioadă de pandemie, cum sunt transformate în bâlbe, în sincope, în ceea ce înseamnă oricât ar fi, când ne uităm și așteptăm și aștept ora 13, a venit ora 13, că doresc sunt în emisiune,
da.
Ia să vedem la acest moment care este numărul de persoane noi infectate pe ziua de astăzi. Așa, na, sunt pe altă poveste aici, ia să intrăm pe știri, pe așa, număr nou infectați, 21 iulie, 994.
Cred că este un record, dacă nu mă înșel. Păi
este record.
Este un record.
Este
record
un record. Este un record și...
Păi în acest timp nu știu dacă data de 27 septembrie va fi sigură pentru alegerile.
Ajungem la această discuție imediat, domnule Parasca. Bucureștiul, 151 de cazuri noi. A depășit fluierând Suceava, Suceava care a fost cel mai lovit județ în primă fază a pandemiei, când nu știam nimic de ce și cum se întâmplă. Suceava e cu un plus 22 astăzi, 22 de noi persoane infectate așadar la noi în județ, 51 Galați, 59 Dâmbovița, încercam să văd unde mai sunt cifre mari. Da, 97 în Argeș. Argeșul cred că în ritmul ăsta ne va depăși și el, ne va elibera de locul 2. Noi am suferit rău de tot aici în județ, mai ales în municipiul Suceava. Spitalul, oricât ar arunca unii, domne, că nu s-a procedat corect, că nici legislația, nici nimic nu era favorabil. Totul s-a rostogolit de-a dreptul îngrozitor pentru noi. Iar acum, dacă pot să spun ceva în mod special din acest punct de vedere, mulțumesc tuturor celor care poartă mască în spațiile publice, așa care este. Se comportă responsabil și îmi doresc ca noi să o ținem tot așa, să eliberăm, pentru că conform graficelor pe care le-am văzut și a studiilor care sunt, dacă vom fi cu minciori și responsabili, îndrăznesc să spun că vom scăpa de, vom coborî în jumătatea clasamentului la nivel de întreagă țară, dacă suntem cuminciori și lăsăm pații să facă toate tâmpeniile.
A spus foarte bine, dacă vor. Suntem cuminciori, fiindcă am mai văzut și eu prin oraș și că nu prea se respectă mare parte, sunt unele locuri unde se respectă regulile, trebuie să le respectăm, este și normal, suntem într-o țară democratică, legile trebuie să se respecte. Și am observat că sunt în unele locuri
sunt,
care...
Nu, eu aș spune așa, sunt unii cetățeni, da, cu
unii
vorba
cetățeni,
bună.
Nu locați, unii cetățeni.
Unii cetățeni, cu vorba bună, cu, e bine pentru că trebuie să o spunem cât se poate de clar, cum e în cazul meu, bine, dat fiind faptul că la un moment dat am donat sânge, am fost și testat în ceea ce înseamnă această boală. Evident, rezultatul a fost negativ, altfel nu puteam dona sânge, dar o zic cât se poate de clar, în primul și în primul, nu știi, ai, nu ai, porți, nu porți acest virus. Masca, în primul rând, purtată, nu permite să dai. Deci,
e foarte important,
important să purtăm masca, mai ales în locurile publice, mai ales în aceste întâlniri.
Da.
În rest, cum să spun, celelalte măsuri care sunt cât se poate clare, și anume igienă, spălat.
Asta ține de persoana fizică, ca om, lucruri pe care trebuie să le respectăm și...
Trecem o perioadă destul de complicată și cu cât vom fi mai atenți. Așadar, 997 de cazuri.
Da.
Cifră foarte mare și care pune sub îndoială, după cum spunea și dumneavoastră, și n-ar fi exclus, pune sub îndoială chiar această variantă care este vehiculată la ora actuală și anume alegeri pe 27 septembrie. Dați-mi voie să vă spun că văd chestiuni ridicole, aruncă unii vina pe alții, doamne, de asta nu vrei să faci alegeri pentru că nu știu ce, scazi tu în sondaje sau e o chestie care frizează ridicolul. Eu cred că sănătatea e mai importantă decât orice altceva.
Trebuie să înțelegem, mai ales că să ne uităm, de exemplu, într-o secție de vot, sunt 9 membri care stau
trebuie să se păzească
de la 6 dimineața până seara la 12 noaptea și acolo vor fi un număr de persoane, indiferent de secție de vot, că sunt 300, sunt 400, sunt 500 într-o secție de vot care vin la votare și atunci ei sunt cei mai expuși, cei din membrii din secție de vot, președinte, locțitor, membri respectivi, polițist sau ce mai este, femeie de serviciu și așa mai departe în ziua votului. Trebuie să fim foarte atenți, plus că trebuie păstrat o distanță, probabil vor veni niște, nu am văzut dacă au venit clar niște reglementări cum vor fi, bine și campanie.
N-ar fi o soluție, pentru că toți sunteți și profesor de informatică și anume acel vot electronic.
Ar fi o soluție, ar fi o soluție, dar din păcate noi cu în țară, mă uit și ca profesor de TIC, cu digitalizarea stăm cam prost, pot să spun. Am
de
făcut orele online.
Prost? Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Deci, deși avem internetul prin cam cel mai rapid din întreaga Europa, nu știu, un stat dacă ne bate, cred că Lituania sau nu știu care ne bate la viteza internetului.
Lituania.
Dacă nu greșesc. Da, bun, sub imperiu sau oricum suntem în clasament top 3 Europa fără discuție la viteza internetului și capabilitățile care le avem
pe această linie. Dar trebuie să ne gândim și la acoperire, fiindcă acoperirea nu este 100%, nici nu știu dacă este 50 sau 60% la acoperire pe internet, fiindcă eu mă uit chiar și până în comună sunt unele locuri unde semnalul la telefon este foarte scăzut. Nu numai...
Sau chiar dacă este semnal de vorbit, dar nu ai și de internet.
Așa este și sunt în unele locații unde nu este internet. Și nu numai, eu am văzut pe propria experiență cu orele online faptul că nu toți au avut accesul la un telefon, o tabletă sau accesul chiar la internet. Deci a fost foarte, foarte greu din punctul ăsta de vedere și chiar predând și la Dolhasca, acolo unei zonă urbană.
Așa, da, pe hârtie.
Da, pe hârtie. Este foarte greu și sunt, într-adevăr, am văzut că au fost situații în care s-au dat tablete din la administrații publice locale, dar trebuie să trecem într-o perioadă de digitalizare și anume, asta este foarte important, suntem în secolul 21 și na, noi sunt unele școli care nici nu au calculatoare la aplicațiile pe care ne impun programa școlar. Deci sunt calculatoare de 10, de 12 ani, care merge, e foarte greu să lucrezi. Și în primul rând, mai ales la disciplina TIC ca și la istorie, de exemplu, fără ca să fac o comparație mai bună decât istorie, geografie, fiindcă am predat și geografie, fără hartă nu se poate. Deci fără calculator, la fel, nu se poate. Ca și în sport, fără o sală de sport sau fără minge, nu poți să faci practic cu copilul. Deci e ca și cum doar tehnic.
Da, doar din vorbă nu
doar
merge.
Doar din vorbă nu merge, așa este. Și da, eu zic că e foarte important votul electronic, dar pentru asta eu zic că în momentul de față, cum se prezintă partea de digitală, ca să spun așa, e foarte greu.
E foarte greu. Bun, s-ar putea să fie surprize, să se poată realiza acest lucru printr-o colaborare mult mai serioasă. De asemenea, de ce nu, cum spuneați, acele... cum se cheamă, acele secții de vot care sunt și clar, din punct de vedere epidemiologic, nimeni n-ar da acceptul pentru așa ceva, da? Orice epidemiolog sănătos la cap, nu știu, ar crește niște costuri cu tot felul de instalații speciale, iarăși este aproape imposibil.
Și sunt 4 buletine de vot la aceste alegeri locale și asta e foarte important, deci 4 buletine de vot.
Dar ne mai punând în calcul toate cele care derivă din această campanie, și anume partea de strângere de semnături, partea de campanie electorală în sine și
care
așa
s-a
mai
mutat
departe.
Și ea pe partea online mai mult.
Și da, bă, eu am observat cu mare bucurie, vă mărturisesc, cu mare bucurie, am observat că multă lume a început să fugă din online. Multă lume a început să refuze să mai petreacă foarte mult timp pe rețelele de socializare, mai ales primind acel bombardament de fake news.
Așa
de care, de care vorbeați. Am sesizat, bun, încă nu e dusă până la capăt chestiunea asta, astfel încât să fie așa după gustul meu, dar mă uitam, inclusiv companii au renunțat să mai acceseze rețelele de socializare pentru a disemina informații. Bine, invocând diferite alte spețe.
Acum sunt bombardate cu alegerile locale. Văd moșul pe rețeaua de socializare, pagini personale, publicitate cu diferite partide politice. Acum totul s-a mutat aici, atunci, cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, lumea
o să fugă.
Și politică pe,
de acum și aici,
pe internet, și aici publicitate și așa mai departe. Altfel nu se poate face campanie electorală, e foarte greu acum de mers din poartă în poartă. Eu
păi, am început, nu știu dacă e legal.
Am început campania de semnături păstrând distanța legală, normal, mergând întâi printre rudele soției, așa, și cunoștinței foștele, dar este foarte, foarte greu. Bine, acum, într-adevăr, bine că s-a înjumătățit numărul de semnături, de exemplu, în mediul rural e nevoie pentru Consiliul Local un număr de 50 de semnături față de 100 de semnături cât trebuiau să se strângă, iar pentru funcția de primar era un număr pentru comună ca Fântâna Mare, 2100 de locuitori, era un număr mare de 500 de semnături. Acum s-a înjumătățit, 250, mă refer la mediul rural, și aici la mediul urban de la 500, că trebuia să strângă, apropo de un candidat independent, trebuia să strângă numai puțin de 500 de semnături, acum are de strâns doar 250. Și asta este un lucru foarte important. Dar
bun, e bine că s-a înjumătățit. Pentru cei care înțeleg acest exercițiu democratic, faptul că semnezi pentru un candidat să participe la alegeri, asta nu înseamnă că i-ai dat și votul odată.
Este o listă de susținători.
Doi, din câte știu, chiar și acea un susținător, cineva poate să semneze pe două, trei liste, câte liste vrea el pentru susținerea cât mai multor candidați. Adică nu există o anumită obligativitate în ceea ce înseamnă dacă ai semnat pe o listă, nu mai ai voie pe a doua. Că circula la un moment dat și legenda asta și mulți oameni erau speriați. Vai de mine, eu am dat acolo semnătura, nu mai dau în altă parte. Nu.
Sunt care semnez pentru toată lumea să nu supăr pe nimeni.
Da, așa. E varianta.
Da. Și deodată văd, într-adevăr,
tot așa îi votez pe toți să nu se supere nimeni.
Semnăturile sunt necesare pentru depunerea de candidaturi. Dacă se respectă că calendarul, după câte am înțeles, undeva până pe 18 august, între 5 și 18 august, dacă nu greșesc, așa.
Depunerea listelor, nu? Sau
depunerea,
strângerea de
depunerea listelor, depunerea strângerea listelor de semnături, deja a început, a apărut pe monitorul oficial, a apărut și modelul de tabel pentru strângere de semnături, dar de la strâns de semnături este într-adevăr aici și o pre-campanie, ca să spun așa, fiindcă stai de vorbă cu cetățenii cât poți și din acele 70-80 de semnături, poate să spunem că 50 sau 60 vor vota cu formațiunea respectivă, inclusiv, de exemplu, cu formațiunea pe care o reprezintă.
Cred că sunt cifre mult prea optimiste.
Am mai văzut dacă la un moment dat se spunea pe semnătură electronică, dar nu, am văzut că se poate pune pe un suport electronic, se pot depune semnăturile, dar semnăturile aici se putea face un mod în care să fie, apropo de vot electronic, semnătură electronică cu datele respective, găsit o soluție, fiindcă dacă eu mă duc și pun, îl scanez, el tot o semnat cu mâna pe hârtia respectivă.
90% din situații, sau bine, s-ar putea să am eu o cifră eronată, dar cel puțin la oraș, fiecare cetățean are aceste capabilități la îndemână și este cunoscut și recunoscut cumva cu un, și cu un număr de telefon, da? Păi, exact ca la 3D Secure de la anumite bănci, în momentul în care vrei să plătești ceva, da, și ți apare acel cod, în momentul în care ai semnat să-ți apară codul respectiv și ți apare acolo pe lângă CNP și numărul de telefon pe care îl ai, pe un abonament, pe ce îl ai, pe chit că e pe cartelă, dar al tău fiind, nu ai cum să eludezi chestiunea asta. Și atunci, din punct de vedere electronic, s-ar putea rezolva foarte multe treburi. Într-adevăr, după cum spuneați, nu putem discuta aici de întreaga masă și mai mult decât atât persoanele în vârstă care nu stăpânesc din păcate tehnologia și nici nu putem să pretindem acest lucru.
Mai ales în comunitățile rurale unde predomină persoanele în vârstă, fiindcă foarte mulți tineri, și aceea este o mare problemă, sunt plecați în afară din păcate. Ce spuneam și înainte de emisiune, mă bucur, am ascultat astăzi tot la VFM, am ascultat faptul că s-au înscris mult mai mulți la Universitatea de la Suceava față de anul trecut. Este un lucru foarte bun, fiindcă s-a mai scăzut din barierele admiterii și așa mai departe, fiindcă foarte mulți se feresc de facultate, fiindcă da. Și bacalaureatul este un examen foarte, foarte dificil, mai ales din cauza stricteților camere, supraveghere audio-video și așa mai departe. Acum a fost mult mai greu, având în vedere restricțiile cu pandemia, distanța care trebuia să fie respectată numai mult de 10-11 elevi în sala de clasă. Este foarte bine că se duc la universități. Revenind la ce spuneați, în mediul rural, într-adevăr, sunt foarte mulți în vârstă, atunci este foarte greu să folosim și votul electronic, dar și acea semnătură digitalizată. Și recurgem tot cu distanța, respectând distanța, recurgem la semnături prin rude, prin cunoștințe, da, în cazul meu, foști elevi,
da, cei părinți care, până de foști elevi. Cei care până la urmă își lasă încrederea pe mâna dumneavoastră. Trebuie să luăm câteva minute de publicitate, după care intrăm un pic în discuția noastră și chiar sunt foarte curios cum de sunteți la Pro-România, dacă ați fost independent în 2012, cum de ați ajuns la Pro-România și ce vă propuneți, pentru că bănuiesc că sunteți mânat, ceva va determina să intrați în politică și să vă doriți să fiți în partea asta de luare de decizie, pentru că altfel chiar nu-mi dau seama care ar fi motivul și chiar vreau să-l aflu la dumneavoastră, domnule Alexandru Parasca, așadar invitat astăzi la Față în Față, domnul Alexandru Parasca, profesor de istorie și tehnologie,
informație și a comunicațiilor, TIC,
e mai simplu spus așa. Publicitate, revenim imediat cu partea a doua a emisiunii de astăzi. Candidat, am uitat să menționez, candidat din partea Pro-România la Consiliul Local din Fântâna Mare. Partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar domnul Alexandru Parasca, candidatul Pro-România pentru bănuiesc primul pe listă, sau cum?
Momentan încă nu pot să intru în detalii în bucătăria internă.
Am înțeles. Oricum, candidatul Pro-România pentru Consiliul Local al Comunei Fântâna Mare. De ce sau cum de Pro-România?
Eu am mai făcut politică. În 2014 am intrat în Partidul Național Liberal, în organizația Forticeni, am stat 2 ani de zile. În 2016 mi-am dat demisia din variate motive.
Recent... Stați, ați intrat în 2014 practicând PNL-ul, era...
Când a ieșit Klaus Iohannis președinte, da, atunci, da. Înainte. În 2016 mi-a dat demisia, apoi în 2019 am fost la USR, da, oficial din 2019, am fost și simpatizant în 2018, fiindcă au proceduri mai stricte, să spun așa, de a adera în partid. În toamna, imediat după alegerile prezidențiale, am plecat, am ales să plec din acest partid. Acum știu, va spune lumea că sunt rasist politic. Nu,
da, da, adevărul este, da. Ați și fost pe multe funcții politice până în momentul de față.
Păi nu am fost prin nicio funcție politică. Știți, în politică, fac un exemplu, ca în dragoste. Sunt momente în care nu-ți găsești jumătatea. Eu în dragoste mai găsesc jumătatea, sunt căsătorit de un an de zile, dar uitați, în politică nu mi-am găsit jumătatea. În 2020, și aici o să ajung ușor la Fântâna Mare, fiindcă m-am gândit de foarte mult timp să fac pasul de a candida și de a mă implica din punct de vedere politic în această comună. În 2020 am devenit în ianuarie oficial, să spun, cetățean al comunității, iar...
Măritat acolo.
Da, măritat. Da, așa se spune, când se merge la soție, da, m-am măritat. Iar în martie 2000, acestui an am hotărât de a candida pe listele Partidului Pro-România. De ce Pro-România? Fiindcă am, atât la nivel național, care este condus de fostul prim-ministru Victor Ponta, care a făcut lucruri destul de bune și cu bune și cu... Da, sunt toată lumea, când ești pe o funcție, scoate numai partea negativă. Și la nivel județean, cu fostul președinte al Consiliului Județean, domnul Cătălin Echifor, actual deputat, iarăși care experiența lui și m-a determinat în primul rând și echipa pe care a construit-o aici la Suceava, cu oameni cu experiență de la foști primari, foști viceprimari, actuali primari, dar și oameni, mulți tineri care s-au alăturat proiectului Pro-România, atunci m-am gândit că este alegerea potrivită, că mi-am găsit jumătatea, ca să spun așa, și am hotărât să candidez. De ce Fântâna Mare și nu Fălticeni? Pentru că eu, ajungând în 2012 în Fântâna Mare...
În primul rând, dacă v-ați mutat în... v-ați făcut actele pe Fântâna Mare, nici nu mai aveți cum candida pe Fălticeni.
Știu, dar de ce am ajuns, vreau să spun, pentru că mulți se întreabă de ce tocmai ai ajuns să-ți faci mutația acolo și să te implici, din punct de vedere politic, într-o comună mică, dar eu zic că e o comună mică cu suflet mare. Ajungând în 2012 ca profesor acolo, să fac o glumă așa, am băut prima dată apă de acolo. Când bei apă dintr-o locație, acolo rămâi. Îți găsești persoana potrivită. Fiindcă în acei 7 ani pe care am predat acolo, nu am fost doar un simplu profesor. Și ce vreau să spun că m-am implicat în diferite activități extrașcolare, am avut performanță. Am participat în competiții la, de exemplu, orientare sportiv-turistică, la olimpiadă de geografie la nivel de clasa 5-a și 7-a, la diferite discipline cu prezentări, de exemplu, PowerPoint, fiind și profesor de TIC. De asemenea, la diferite acțiuni cu ONG-uri de ecologizare și așa mai departe. Viața comunității respective, mai ales din punct de vedere educațional, din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere, să spunem, hai și al sănătății, din punct de vedere al promovării culturale. Lucrurile acestea m-au determinat de a mă implica în Comuna Fântâna Mare, cu experiența pe care am avut-o la Fălticeni și politică, și de a veni, apropo, vă spuneam prima dată, la început, de implicare. Păi fără să te implici în viața cetățeanului sau să-ți expui planurile de viitor, proiectele pe care vrei să le faci, nu poți fără implicare. Și
corect.
Atunci am hotărât de a lua acest pas și de a candida la Consiliul Local. De ce Consiliul Local și, cum ați spus, fără... probabil, mai mult ca sigur, nu vom avea candidat la primărie, fiind o formațiune la nivel local destul de tânără și de în formare, pentru că o pregătire pentru un candidat la primărie este, necesită ceva timp, adică nu pot cu o lună de zile gata să găsim un candidat la primărie, trebuie o pregătire, și anume să fie pregătit pe mai multe puncte, trebuie o perioadă mai îndelungată să fie cunoscut de cetățeni. Nu pot să zic că m-am limitat, am ajuns pentru Consiliul Local, fiindcă un Consiliu Local, și aici vreau să punctez, este foarte, foarte important. Un consilier local adoptă bugetul comunității respective,
corect.
Un consilier local stabilește, sau votează pro sau contra ceea ce privește taxele și impozitele, ceea ce ne doare pe toți, ca să zic așa. Un consilier local se implică conform prevederilor legale în educație, sănătate, cultură, patrimoniu local, și mai sunt foarte multe exemple, cultură, cred că am mai spus, educație, infrastructură, organizarea de manifestări culturale și așa mai departe. Asta, în primul rând,
Bun, dar totuși ce v-a determinat să faceți pasul ăsta? Și aș vrea să ne întoarcem așa, eventual chiar la nivelul anului 2012. O anumită inactivitate a unor oameni, un anumit domeniu care v-a determinat să faceți pasul. Ceva tot trebuie să fi fost un resort, un buton, un mecanism, un trigger, cum mi se spune.
Un buton, în primul rând. Principala mea preocupare a fost într-adevăr educația. Și aici mă refer la faptul că la acea școală frumoasă, nu pot să spun, numărul mic de copii și din cauza faptului că este apropiat de municipiul Forticeni și din cauza faptului că natalitatea a scăzut, atunci am vrut să m-am gândit, de exemplu, să mă implic astfel încât să putem să salvăm școala gimnazială, și aici mă refer că acolo, din punct de vedere al numărului de copii, că din punct de vedere al infrastructurii s-au făcut, chiar anul acesta s-a făcut o nouă locație, școala gimnazială din centru, este și școala primară 1-4, dar lucrul acesta și plus faptul că tinerii de acolo, copiii de acolo sunt foarte, foarte talentați din multe puncte de vedere, mă refer mai ales la respectarea tradițiilor și promovarea tradițiilor din zona respectivă, un lucru pe care noi ne confruntăm cu dispariția tradițiilor, și am zis că pe această parte de ce nu să mă implic, fiindcă, să zic că acum să fac un discurs politic, nu voi fi eu și cei care vor fi în echipa mea și indiferent cât vom fi consilieri, un mandat, două sau trei, să spunem, nu vom fi doar un consiliu local de prezență, ci voi fi un consilier activ, mai ales pe partea de cultură și pe partea de educație. Lucrul acesta m-a determinat foarte mult să mă implic pentru a ajuta, fiindcă e păcat, este o comună aproape de municipiul Forticeni și mai ales când ne confruntăm cu această situație, cum spuneam că tinerii sunt plecați în sănătate, trebuie să facem cumva să îi aducem înapoi acasă și să încercăm anumite soluții, mai ales pe partea de educație, pe partea de cultură, de ce nu? Și vreau să dau un exemplu, bine, poate e prea mare exemplu, uitați comuna Miroslava, lângă municipiul Iași, ce dezvoltare extraordinară a avut și are, într-adevăr, municipiul Iași, ca număr de locuitori, dacă mă înșel acum, după București, este cam pe primul loc, într-adevăr, bine, asta după ce va fi un nou recensământ la anul 2021, dacă mă înșel.
Așa ar trebui, dar nici precedentul recensământ n-a dat răspunsurile care trebuie.
Și comuna respectivă a cunoscut o dezvoltare foarte mare pe lângă municipiul Iași. Așa se poate și aici, fiindcă, într-adevăr, taxele și impozitele și viața de la țară este mult mai simplă decât cea de la oraș.
Mai frumoasă.
Și mai frumoasă, și atunci de ce nu să atragem oamenii să vină spre un mediu rural, iar atunci acel mediu rural se poate dezvolta, cum este de exemplu comuna Șchea, unde am văzut ce case sunt acolo și se pot face foarte multe lucruri. Deci se pot face foarte multe lucruri și pentru aceasta am zis că trebuie un suflu tânăr într-o comună, comună, repet, frumoasă și într-un consiliu local care, eu zic că se pot face foarte multe lucruri.
Da, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, domnule Parasca. Câteva considerații vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la ora actuală din punct de vedere politic. Pentru că e o situație care, vă mărturisesc, că mie nu îmi declanșează foarte mult confort, mai ales având în vedere că la ora actuală suntem și într-o plină perioadă pandemică. Ceea ce văd la nivel de Parlament al României, dezavuiesc total. Cum se vede prin ochii unui membru al echipei pro-România de aici, de la Fălticeni, ceea ce se întâmplă la ora actuală?
Da, din păcate ne aflăm într-o situație dificilă. Lucrurile, eu consider că nu sunt gestionate, ca să fiu mai amiabil, așa, mai amabil, nu sunt gestionate cum trebuie, mă refer la ceea ce s-a întâmplat acum cu pandemia, iar din punct de vedere al Parlamentului este o luptă politică, nu, interesele cetățeanului sunt lăsate, mai în spate și sunt interesele mai mult politice. Și cum se văd prin ochii unui tânăr, lucruri care nu-mi plac. Și eu consider că politica pro-România și de a duce și oameni noi în politică cu tineri care vor să se implice este un pas foarte important și să schimbăm puțin și activitatea asta pe care este în Parlament, certuri, tot felul de discuții.
Da, aici ajungem exact la vorba mea și ce spuneam și la început de emisiune. Cred că în momentul în care noi, oamenii ăștia normali, vom invada partidele politice, poate că se vor schimba multe lucruri în bine.
Pentru trebuie
că
o clasă nouă politică.
Acest suflu, se tot vorbește de atâta timp de clasa asta nouă politică, dar practic bătaia eu o văd din perspectiva asta, adică implicându-ne, că altfel nu văd soluții. O baghetă magică care să rezolve altfel această problemă.
Eu sunt foarte bucuros pentru că am văzut și pe rețelele de socializare, inclusiv sunt și la unele partide politice, dar și la ProRomânia am văzut foarte mulți tineri, chiar bine, și absolvenți de liceu, dar care nu pot candida fiindcă limita este conform legii de 23 de ani, dar foarte mulți tineri care se implică în politică, profesori sau antreprenori și așa mai departe, se implică și vor să aducă un plus, mai ales în mediul rural, fiindcă toată lumea se concentrează la mediul urban. Da, ok, dar și mediul rural este foarte important. Cum am mai spus, se pot face foarte multe lucruri.
Dau
un exemplu, dacă îmi permiteți, în comuna Dolhește am văzut acolo un grup de inițiativă foarte frumos care au scos în evidență tradițiile și obiceiurile și au atras foarte mulți turiști în comuna Dolhește. Se poate face.
Bine, din fosta noastră echipă, doamna Mirela e capul răutăților, ca să spunem așa, acolo.
Păi, dar trebuie un om, trebuie dus un impuls ca oamenii comunității să se implice în multe activități, fiindcă am observat acum se va construi un cămin cultural foarte bine, un muzeu care iarăși și o bibliotecă e ceva extraordinar, însă pentru a face activități culturale ai nevoie de oameni.
Înainte de a vă oferi cuvântul de încheiere, încă o întrebare. Astăzi s-a terminat summitul, știți, da? 79 de miliarde de euro alocate României, parte sunt sub formă de grant, parte sub formă de împrumut, asta pe lângă cele 1000 de miliarde care sunt pe exercițiu bugetar următor. La nivel de teorie, dacă banii ăștia îi folosim corect, cred că putem să aducem, cum spunea și dumneavoastră, tinerii înapoi în țară.
Da, așa este, se poate, dar e și
greu. Dacă nici acum cu bani nu putem să-i aducem și acum ne mai
îndoim. Dar depinde cum putem să-i folosim.
Păi adică în primul rând în dezvoltarea infrastructurii.
Așa este, dar trebuie venite cu... tot m-am uitat și
când spun asta, e și infrastructura medicală și ce... Păi, ca să construim șoselele alea, ne trebuie mână de lucru ca să...
Așa este.
Ne e frică să muncim, adică nu avem chef să muncim sau cum? Că nu înțeleg.
Nu, deci în primul rând mă refer la faptul, cum mă uitam, că toată lumea accesăm fonduri europene. Da, ok, accesăm, dar trebuie să vii cu un proiect foarte clar, un proiect foarte bun. De exemplu, pe parte de infrastructură, exact cum mi-a spus dumneavoastră, tot se povestește de autostradă, de șosea de centură,
de rută ocolitoare, da.
De rută ocolitoare, da, dar pentru acesta, exact cum am spus, trebuie ca și acei oameni care vii să-i asiguri un trai mai bun, un trai decent, un salariu foarte bun, fiindcă în
mediu
să fim serioși, salariile sunt destul de mici.
Exact, știu, provin din zona asta.
Și se muncește foarte mult. Păi, dacă noi oferim aceste condiții și venim cu proiecte mari de dezvoltare, atunci, da.
La nivel de teorie...
De aceea mă refeream la faptul că trebuie să știm cum folosim acești bani.
Da,
asta este cel mai important. Cum folosim?
În primul și în primul rând cu cap, așa ar trebui, zic eu.
Nu pot să spun că fac la Fântâna Mare aquapark. Să fim serioși că trebuie în primul rând infrastructură. Este destul de dezvoltată, că este și drum european, însă sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să găsim o dezvoltare, lucrurile de bază.
Cuvântul de încheiere, vă rog.
În cuvântul de cheiere, ce pot să spun, vreau să îndemn pe toți cei care vor să se implice în politică din comuna Fântâna Mare și nu numai, să îi aștept alături de echipa mea și nu numai, sunt prezent mereu pe rețelele socializare, dacă aveți, dacă au idei de dezvoltare a comunității, lucruri bune, lucruri mai puțin bune pe care putem să le discutăm, eu sunt disponibil, mai ales că sunt în vacanță, sunt disponibil și voi comunica cu cea mai mare plăcere cu oricine are interes.
Așadar, Alexandru Parasca, pro-România, Fântâna Mare. Domnule Parasca, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în
emisiune. Mulțumesc și eu.
Iar dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția și răbdarea cu care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.